Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κουλισοπούλου. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Ο Γιώργος Γιαναράκος θα είναι μαζί μας ξανά τη Δευτέρα. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα, γράφετε το μήνυμα που θέλετε και μας το στέλνετε βεβαίως χωρίς καμία χρέωση. Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Και βέβαια το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα. Μην ξεχνάτε ότι έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Και βέβαια, αν θέλεις να ακούσεις πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνεις στο erteco.gr ή κατεβάζεις το Erteco App. Κάντε follow το Erteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Και αφού ολοκληρώσαμε την ταυτότητα της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τις σημερινές μας προτάσεις. He is loud and wild, playing hard to get. He's reliable as the weather in April. Oh, he's sturdy, demanding, flirtatious, and oh, so adorable. You never get all in one, so let's take three instead. 'Cause you have
Such sincerity, telling me that you love me. You're so shy and sensitive, and sometimes a little bit predictable. You never get all in one, so let's take three instead. 'Cause you were never possess me. No, no, you will never domesticate me.
Να περάσουμε στην πρώτη σημερινή μας πρόταση, με αφορμή δύο παραστάσεις που παρουσιάζονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Η φθινοπορεινή ιστορία του Αλεξέη Αρμπούζοφ θα παρουσιαστεί αύριο και το Σάββατο, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης, σε μετάφραση Ερίκου Μπελιέ, με την Πέμι Ζούνη και το Σταύρο Σαλμά στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η Λένη Ρίφενσταλ «Κοιμάται τα βράδια» του Άγγελου Ανδρεόπουλου είναι η παράσταση που θα παρουσιαστεί στην Αθήνα στο Θέατρο Φούρνος κάθε Δευτέρα και Τρίτη από τις 3 Φεβρουαρίου με την Άννα Αδριανού και το Βασίλη Αφεντούλη. Τη σκηνοθεσία και τη δραματουργική επεξεργασία και στις δύο παραστάσεις υπογράφει η Βάνα Πεφάνη, πρώτη σημερινή καλεσμένη μας. Καλησπέρα σας, κυρία Πεφάνη.
Καλησπέρα, χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Και εμείς χαιρόμαστε. Πού σας βρίσκουμε καταρχήν, είστε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη?
Βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω δει ακόμα, γιατί με το που έφτασα μπήκα μέσα στο Μέγαρο και τώρα βγήκα για τη συνέντευξη για να σας μιλήσω. Αλλά είναι υπέροχη η Θεσσαλονίκη που όλοι ξέρουμε.
Καλός ο καιρός σήμερα στη συμπρωτεύουσα.
Έκανε κρύο, αλλά είχε ήλιο, οπότε αυτό έκανε το κρύο λιγότερο τσουχτερό.
Λοιπόν, είστε στην Θεσσαλονίκη λοιπόν για τη φθινοπορεινή ιστορία, το έργο που ασχολείται με την έλλειψη συντροφικότητας, που είναι και από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας. Θέλετε, κυρία Πεφάνη, να μας πείτε την υπόθεση?
Η υπόθεση αφορά σε δύο ανθρώπους εντελώς διαφορετικούς. Ένα γιατρό, ο οποίος βρίσκεται στη μέση ηλικία προς το μεγάλωμα, γιατί δεν μ' αρέσει να λέω τη λέξη γέρος, ή προτιμώ να λέω τη λέξη όριμη ηλικία, και μία γυναίκα η οποία ήταν πρώην ηθοποιός και αυτή τη στιγμή εργάζεται σε τσίρκο. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν βρίσκονται σε ένα θεραπευτήριο στη Ρήγα, σε μια παραθαλάσσια πόλη, και αυτή η συνάντησή τους είναι καρμική, μπορώ να πω, και για τους δύο. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο αντίθετοι άνθρωποι λοιπόν, ενώ έχουν αποφασίσει πώς θα περάσουν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους, μέσα από διάφορα γεγονότα, ό,τι απόφαση είχαν πάρει μέχρι τώρα ανατρέπεται. Δεν θέλω να πω το τέλος, θέλω να πω όμως ότι όταν η ανάγκη του μαζί και της συντροφικότητας, όπως πολύ σωστά είπατε, βγει μπροστά στον άνθρωπο, μπορούν να ανατραπούν τα πάντα.
Mm-hmm. Το φθινόπωρο που αναφέρεται ο συγγραφέας αφορά την εποχή ή την ηλικία των ηρώων? Ή και αφορά τα δύο.
Αφορά και στα δύο. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το φθινόπωρο για μένα, ενώ συνήθως το παρουσιάζουν λίγο μελαγχολικό, για μένα είναι η ωραιότερη εποχή του χρόνου. Γιατί είναι η περίοδος αλλαγής των πραγμάτων. Αλλάζει από το καλοκαίρι, το φοβερό καλοκαίρι, μέχρι να περάσουμε στο χειμώνα, περνάμε αυτή τη φοβερή μεταβατική περίοδο, που είναι το φθινόπωρο. Άρα αναζωογόνηση, ελπίδα, μία εποχή που πραγματικά Μόνο θλίψη δεν φέρνει, τουλάχιστον σε μένα. Mm.
Ίσως επειδή η δουλειά σας εστιάζει στην έναρξή της κάθε Σεπτέμβριο, κάθε φθινόπωρο. Λοιπόν, γι' αυτό το βλέπετε. Έτσι ο περισσότερος κόσμος βλέπει σαν μεταβατική περίοδο, συνήθως την άνοιξη.
Ναι, είναι φοβερό, αλλά πραγματικά πάντα για μένα το φθινόπωρο ήταν η μεταβατική περίοδος. Η άνοιξη μου πέρναγε σχεδόν σαν να ήταν η αρχή του καλοκαιριού. Δεν την έβλεπα σαν μια ξεχωριστή περίοδο.
Μάλιστα. Πού εστιάσατε τη σκηνοθεσία σας, τι θελήσατε να αναδείξετε περισσότερο στη φθινοπορεινή ιστορία?
Η σκηνοθεσία μου είναι καθαρά ανθρωποκεντρική. Εστιάζει αποκλειστικά σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, στο τι συμβαίνει, ποια στάδια περνάνε μέσα στη διάρκεια ενός μήνα, πόσο έτοιμοι είναι ή ανέτοιμοι να βρουν έναν άλλον άνθρωπο και να μπορέσουν να συνδεθούν μαζί του, με όποιο τρόπο, αυτό που λέω. Περνάει και το αεροπλάνο αυτή τη στιγμή, οπότε καταλαβαίνετε πόσο καρμικό είναι όλο αυτό.
Λοιπόν, μα σηκώνει στα ουράνια, κυρία Πεφάνη.
Ακριβώς. Λοιπόν, εστίασα λοιπόν καθαρά σε μία παρτιτούρα συναισθημάτων. Mm-hmm. Ουσιαστικά με τα παιδιά, με την Πέμη και με τον Σταύρο, δουλέψαμε στη λεπτομέρεια του συναισθήματος και αυτό για μένα είναι πολύ ακριβό. Είναι ίσως από τις πιο λεπτομερείς δουλειές που έχω κάνει σε σχέση με τους ηθοποιούς μου. Mm-hmm. Και με την μεταξύ τους σχέση, η οποία φυσικά προϋπήρχε, γιατί είναι δύο άνθρωποι που έχουν μια φοβερή χημεία, έχουν δουλέψει πολύ μαζί, αλλά νομίζω ότι μαζί οι τρεις μας ανακαλύψαμε πολλά καινούργια πράγματα.
Αυτό που αναπτύσσεται στη σχέση των δύο ηρώων είναι έρωτας ή φιλία?
Είναι σύνδεση. Είναι η ανάγκη του μαζί. Δεν μπορώ να το ονομάσω ούτε έρωτα ούτε φιλία. Και ξέρετε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν θέλουμε, έχουμε ανάγκη να συνδεθούμε με κάποιον άνθρωπο, δεν έχει σημασία η ταμπέλα να το οριοθετήσουμε. Να πούμε είναι έρωτας, είναι φιλία, είναι απλά σεξ, όπως λέγεται και στην παράσταση. Πραγματικά είμαι κατά αυτής της ταμπέλας. Είναι μια σύνδεση και ό,τι προκύψει από αυτήν. Mm-hmm.
Αντιμετωπίζουν διαφορετικά την καθημερινότητά τους μετά τη συνάντηση αυτή οι δύο ήρωες?
Κάποιοι προσπαθούν. Ένας προσπαθεί, ένας άλλος δεν θέλει. Μετά κάποιος αυτός που προσπαθεί σταματάει να προσπαθεί και ο άλλος που δεν θέλει ξαφνικά θέλει. Είναι ένα παζλ. Mm-hmm. Είναι αυτό που σας είπα, μια παρτιτούρα με πολλές αποχρώσεις.
Η παράσταση παρουσιάστηκε τους προηγούμενους μήνες στην Αθήνα.
Και θα συνεχίζει να παρουσιάζεται.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αν επιστρέφετε μετά τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να συνεχίσετε τις παραστάσεις.
Βεβαίως, Κυριακή επιστρέφουμε, Δευτέρα παίζουμε πάλι στο Αλέκος Αλεξανδράκης. Πήραμε παράταση ενός μήνα, γιατί η παράσταση πήγε πάρα πολύ καλά, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Και αυτό για μας είναι, πέρα από την κούραση λοιπόν από το ταξίδι που θα περάσουμε αυτές τις μέρες, νομίζω ότι έχουμε τόση χαρά για τον κόσμο. Έχουμε τόση χαρά που είναι γεμάτες αυτές οι δύο παραστάσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση, κυρία Πεφάνη.
Αν
υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις.
Ναι, δεν υπάρχουν δυστυχώς. Έχουν κλείσει οι δύο παραστάσεις. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και πραγματικά είναι πολύς ο κόσμος που θα μείνει απ' έξω. Ελπίζω και εύχομαι να ξαναγυρίσουμε κάποια στιγμή.
Το εύχομαι να μπορέσετε να τα καταφέρετε και να πάτε ξανά, για να μην υπάρχουν δυσαρεστημένοι θεατές και στη Θεσσαλονίκη.
Ακριβώς, να μην υπάρχει παράπονο.
Να περάσουμε τώρα στην επόμενη παράσταση. Η Λένη Ρίφενσταλ κοιμάται τα βράδια, που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Φούρνος. Πώς ήρθατε σε επαφή με το έργο του Άγγελου Ανδρεόπουλου?
Μου το έφερε η Άννα Ανδριανού, mm-hmm. Όπου το είχε διαβάσει, της άρεσε πάρα πολύ. Ήθελε πάρα πολύ να ασχοληθεί με αυτή την προσωπικότητα. Και τελικά φτάνει στα χέρια μου. Είναι η ιστορία μιας γυναίκας, όπως πολύ καλά ξέρουμε, η οποία θεωρείται σπουδαία κινηματογραφίστρια, αλλά ταυτόχρονα ήταν και η κινηματογραφίστρια που έκανε τις ταινίες προπαγάνδας του Χίτλερ. Mm-hmm. Άρα εμένα με ενδιέφερε πια από την πλευρά του καλλιτέχνη κατά πόσο ένας καλλιτέχνης μπορεί να δημιουργήσει πραγματικά σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο. Και κατά πόσο εμείς μπορούμε να διαχωρίζουμε ένα καλλιτεχνικό έργο από την ιδεολογία του ίδιου του καλλιτέχνη που το έχει παράξει.
Ο συγγραφέας που εστιάζει στη δημιουργό και στην σημαντική όθηση που έδωσε βεβαίως στον κινηματογράφο, στην εξέλιξή του ή στο ναζισμό της ηρωίδας, τη σύνδεσή της με αυτό το έκτρωμα.
Δεν γίνεται να τα απομονώσεις αυτά τα δύο. Ο συγγραφέας εστιάζει στη ζωή. Ο συγγραφέας έγραψε ένα μονόλογο. Εγώ έχω κάνει τη διασκευή και αυτόν όλο το μονόλογο τον έχω φέρει σαν μια συνέντευξη σε έναν δημοσιογράφο της εποχής μας. Ένα σύγχρονο δημοσιογράφο.
Ανασταίνεται λοιπόν η Λένη Ρίφενσταλ και δίνει μια νέα συνέντευξη.
Ακριβώς. Και όλες οι ερωτήσεις του δημοσιογράφου έχουν να κάνουν με το τι θα ρωτούσαμε εμείς σήμερα αυτή τη γυναίκα. Τι θα θέλαμε να μάθουμε από αυτήν. Και πόσο θα θέλαμε να την επιπλήξουμε, να την αποδεχτούμε, να την καταλάβουμε. Να μην την καταλάβουμε. Για μένα είναι πολύ βασική η ερώτηση του τίτλου. Η Λένη Ρίφενσταλ κοιμάται τα βράδια. Mm-hmm.
Οι απαντήσεις που δίνει η Λένη Ρίφενσταλ δικαιολογούν τις αποφάσεις της ή δείχνει μετανιωμένη για αυτές, θα τις άλλαζε δηλαδή αν ήταν...
Η αλήθεια είναι από τις συνεντεύξεις που είδαμε μετά τον πόλεμο, σε όλες τις συνεντεύξεις που έδωσε μετά προσπαθούσε να εξηλαιωθεί με κάποιο τρόπο σε σχέση με αυτά που είχαν γίνει τότε. Επίσης αυτή η γυναίκα αθωώθηκε από όλα τα δικαστήρια. Γιατί δεν ήταν η ίδια θήτης. Απλά συμμετείχε σε όλο αυτό που συνέβη. Αν ρωτάτε την δική μου άποψη, δεν πιστεύω ότι δικαιολογείται. Και είμαι ίσως λίγο κάθετη και απόλυτη σε αυτό. Αλλά ένας καλλιτέχνης πρέπει να ξέρει πότε για ποιο διάστημα χρειάζεται να μείνει σπίτι του και να ξαναβγεί μετά και να μην έχει τέτοια φιλοδοξία που να θέλει να υπάρξει σε οποιαδήποτε ιστορική στιγμή. Mm-hmm.
Επομένως, η τέχνη αναγκαστικά διαχωρίζεται από την πολιτική θέση του δημιουργού.
Για μένα, ναι, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει δικαιολογία στην υπέρμετρη φιλοδοξία του καλλιτέχνη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δικαιολογία σε αυτό.
Βέβαια, για την Ρίφενσταλ, όπως πολύ σωστά είπατε, οι γνώμες διχάζονται.
Ακριβώς.
Εν πάση περιπτώσει, η παράσταση...
Και φυσικά πρέπει να σας πω ότι δεν απαντάμε.
Ναι.
Ερωτήματα θέτουμε.
Δεν είναι το δυνατόν κοινό, να δοθούν απαντήσεις για αυτή
ακριβώς
την προσωπικότητα εύκολα.
Ακριβώς. Και για αυτή την κατάσταση στην οποία βρέθηκε. Mm-hmm. Γιατί αυτή η φέτα της ιστορίας ήταν μοναδική. Άρα ούτε γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε τόσο απόλυτα όσο ίσως μίλησα λίγο πριν. Εγώ σαν καλλιτέχνης έχω κάποιες αρχές. Και αυτό είναι μια δική μου ιστορία. Από εκεί και πέρα η παράσταση η ίδια θέτει την ιστορία της Ρίφενσταλ ενώπιον του κοινού και το κοινό μετά την παράσταση μπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει κάποια πράγματα. Mm-hmm.
Η παράσταση αυτή, όπως είπαμε, θα παρουσιαστεί από 3 Φεβρουαρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Φούρνος.
Με την υπέροχη Άννα Αδριανού, τον Βασίλη τον Αφεντούλη στο ρόλο του δημοσιογράφου. Mm-hmm.
Και τώρα, επειδή ξέρουμε ότι δεν κάθεστε ήσυχα, κυρία Πεφάνη,
δεν κάθομαι,
τι άλλο ετοιμάζετε για τη συνέχεια?
7 Μαρτίου έχω πρεμιέρα στο Κολέγιο Αθηνών, Σέξπιρ, Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. και ελπίζω μετά να ησυχάσω λίγο μετά από όλα αυτά.
Μετά σας δίνουν, φαντάζομαι, οι συνεργάτες σας τη δυνατότητα να πάρετε μια μικρή ανάπαυλα.
Ελπίζω, επίσης θα το απαιτήσω αυτή τη φορά.
Και θα αρχίσετε να ετοιμάζεστε για το αναζωογονητικό φθινόπωρο ή ετοιμάζετε κάτι για το καλοκαίρι?
Όχι, το καλοκαίρι κάνω, τον τελευταίο χρόνια κάνω διακοπές. Προσπαθώ να ηρεμήσω και να μαζέψω δυνάμεις, γνώσεις, υλικό για τις επόμενες δουλειές.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πεφάνη, που ήσασταν μαζί μας και όσα μας είπατε. Να υπενθυμίσω στους θεατές μας, στους ακροατές μας, αν και δεν υπάρχουν, όπως είπαμε, διαθέσιμα εισιτήρια σήμερα και αύριο. Φθινοπορεινή ιστορία, Αλέξη Αρμπούζοφ, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Με μουσική θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων που θα μας πει η Μιράντα Σκαπαρδόνη και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με τη συνέχεια της εκπομπής. Μπλε σαν πορτοκάλι δεύτερο ημίωρο με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Θα παραμείνουμε στο χώρο του θεάτρου και θα πάμε στο Θέατρο Σταθμός, όπου παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη στις 7 και Σαββατοκύριακο στις 9 η παράσταση «Γιακ». Πρόκειται για το πολυβραβευμένο βιβλίο διηγημάτων του Δημοσθένη Παπαμάρκου που επέλεξε να σκηνοθετήσει ο Κωνσταντίνος Δέλλας, που υπογράφει επίσης την έρευνα και δραματουργική επεξεργασία και είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Ντέλλα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Γιακ στην αρβανίτικη διάλεκτο σημαίνει αίμα. Σε ποιο αίμα αναφέρονται τα διηγήματα του Δημοσθένη Παπαμάρκου?
Σε ποιο αίμα? Πέρα από, από την έννοια την πρώτη που μπορεί να μας έρθει στο μυαλό, που λέει και η λέξη, μιλάμε για το αίμα, μιλάμε για την τιμή, μιλάμε για την οικογένεια, μιλάμε για τα βάρη αυτά που επομίζονται οι ήρωες των διηγημάτων, με φόντο τη Μικρασιατική Εκστρατεία, έτσι, δηλαδή είναι βετεράνοι, θα λέγαμε σήμερα, με όρους σημερινούς, ευτυχώς, της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Και ουσιαστικά αυτός είναι και ο άξονας, ο πυρήνας μάλλον των διηγημάτων, ο κοινός πυρήνας. Το αίμα, η τιμή, η οικογένεια, η υπεράσπιση, αυτά τα βάρη.
Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τον Γιακ και ποια διηγήματα επιλέξατε για την παράσταση? Γιατί είναι αδύνατο να τα παρουσιάζετε όλα.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι μια ερώτηση που είναι πάρα πολύ απλή, πολύ δύσκολη στην απάντησή της. Γιατί επιλέγεις κάτι μια δεδομένη στιγμή? Σε επιλέγει, έρχεται, βρίσκεστε κάπως στην πορεία, κάτι γίνεται. Όπως και να έχει, με τον Δημοσθένη που γνωριστήκαμε έτσι και αργότερα και από κοντά, υπάρχει μια συγγένεια στη γλώσσα, υπάρχει μια συγγένεια στον τρόπο που αναλύει και αναπτύσσει αυτούς τους χαρακτήρες και τις συνθήκες τους, οπότε νομίζω ότι αυτή η συγγένεια είχε την ανάγκη κάπως να γίνει.
Κάποια σχέση με Μικρασία και εσείς, εκεί είναι η συγγένειά σας?
Η συγγένεια, πέρα το ότι η αλήθεια είναι ότι από την πλευρά της μητέρας μου έχω ποντιακή καταγωγή, οπότε το προσφυγικό κομμάτι και λαογραφικά με ενδιέφερε έτσι από πάρα πολύ μικρό, αλλά υπήρχε αυτό το κομμάτι της πίκρας και, ξέρετε, του ανθρώπου που είναι μεταξύ δύο τόπων, που στον έναν πρέπει να φύγει και στον άλλον, ενώ νομίζω ότι θα τον υποδεχτούν, πάλι χρειάζεται να αποδείξει την ύπαρξή του. Οπότε αυτό με κάποιον τρόπο, η αλήθεια είναι ότι το έχω στο λογισμικό μου. Αυτό. Κατά τα άλλα, βέβαια, μιλάμε για μια συγγένεια και στον τρόπο, νομίζω, του χειρισμού των ρογμών αυτών των ηρών που κάνει ο Δημοσθένης, ο οποίος εμένα κάτι χτυπάει στο κέντρο μου και κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα.
Δεν μας είπατε ακόμη ποια διηγήματα επιλέξατε.
Λοιπόν, ναι, τα διηγήματα που έχουν επιλεγεί, έτσι αποσπάσματα μάλλον να υποθούν, είναι το «Νόκερ», η ιστορία του ανθρώπου που σκοτώνει μοσχάρια, δηλαδή αυτή είναι η δουλειά του. Είναι το «Τότα Πρέσκο Τσίδετε», που είναι η ιστορία του ανθρώπου αυτού που εκδικείται για το θάνατο της αδερφής του. Είναι το «Ήρθε ο καιρός να φύγουμε», που μιλάει για μια αγάπη, έναν έρωτα που προδίδεται από τον ήρωα. Και το «Γυάλινο μάτι», που μιλάει για την ερωτική σχέση δύο αντρών κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας. Και όλα αυτά δένονται μέσα από το διήγημα το «Σαν βγαίνει ο Χόντζας στο τζαμί», που μιλάει για τον Μπαρμπακότσο, μια έτσι φιγούρα ενός παλιού άντρα που κάπως στις οικογένειές μας όλοι κάπου τον έχουμε συναντήσει, που λέει ιστορίες από τα παλιά, εν προκειμένου ιστορίες από τον πόλεμο, όπου ο κοινός παρονομαστής είναι το πόσο τέλειοι ήμασταν εμείς, πόσο έξυπνοι, πόσο καπάτσι και πόσο υποδέστεροι ήταν όλοι οι υπόλοιποι γύρω μας. Οπότε αυτό μπήκε και σαν έτσι μια αρχοκοκαλιά που ενώνει και φτιάχνει τον κόσμο της παράστασης.
Να υποθέσω λοιπόν ότι αυτό ήταν το διήγημα που καθόρισε τη σκηνική μεταφορά του έργου.
Έχετε δίκιο. Είναι ουσιαστικά το σημείο επαφής που χρειάζεται ένα άτομο όταν μπαίνει σε μια διαδικασία έρευνας, είτε αυτό πρόκειται για να αποτυπωθεί σκηνικά, είτε πρόκειται να αποτυπωθεί με άλλους τρόπους. Το σημείο επαφής που καλείται να βρει για να ξεκινήσει από εκεί και πέρα την όλη διαδικασία. Για μένα ήταν αυτό, γιατί μέσα σε αυτές τις μορφές που συνδιαλέγονται μεταξύ καθημερινών ανθρώπων και αρχετύπων που βλέπουμε τους ήρωες, ο Μπαρμπακότσος είναι ένα μοντέλο το οποίο το συναντάμε μέχρι σήμερα. Είναι δηλαδή οι παππούδες μας, είναι οι θείοι μας, είναι οι πατεράδες μας, που με οποιαδήποτε αφορμή θα ακούσεις να λένε στα τραπέζια και στις παρέες πόσο πιο έξυπνοι ήταν αυτοί στο στρατό, πώς γλιτώναν αγκαρίες, πώς αυτό το μοντέλο δηλαδή του αρσενικού που πάντα βρίσκει τον τρόπο να γλιτώσει, να τη βγάλει λάδι, και πόσο κατώτερη ήταν όλοι οι υπόλοιποι γύρω του.
Και πόσο βαριούνται όλες οι κυρίες όταν ακούν αυτές τις ιστορίες.
Η αλήθεια είναι κοινή αναφορά αυτό. Η βαρεμάρα στα τραπέζια είναι κοινή αναφορά και έχει και πολύ ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι όλα τα έχουμε περάσει από εκεί πέρα, από αυτή τη διαδικασία.
Λοιπόν, έτσι. Γιατί χρησιμοποιείτε, κύριε Ντέλα, μάσκες στην παράσταση?
Υπάρχει μια αναφορά. Ουσιαστικά οι μάσκες αυτές είναι, θα λέγαμε, επειδή δεν καλύπτουν ούτε καν το μισό πρόσωπο, καλύπτουν μόνο τα μάτια, έτσι. Είναι λίγο σαν εξαρτήματα πρόσθετα πάνω στα πρόσωπα των ηρώων. Υπάρχει ένα κείμενο που χρησιμοποιείται στην αρχή της παράστασης, η παραλογή, το οποίο είναι ένα ποίημα δημοτικοφανές. Είναι ουσιαστικά, έχει όλη τη δομή των παραλογών, δηλαδή των επικών αυτών παραδοσιακών ποιημάτων που μιλούσαν για τους ακρίτες, για που είναι οι παραλογές. Ο Δημοσένης είχε γράψει μια παραλογή εκ νέου, υπάρχει δηλαδή μέσα στο βιβλίο, και το ονομάζει παραλογή. Αυτό χρησιμοποιήθηκε για την έναρξη της παράστασης, ουσιαστικά για να αποδοθεί μέσα από αυτό το κείμενο, να αποδοθεί η εμπειρία του πολέμου για αυτούς τους ανθρώπους που μετά γύρισαν στα χωριά τους. Κάπου εκεί πέρα αναφέρει και για το πώς ο Χάρος κάνει μια συμφωνία με μια γυναίκα που έχει πεθάνει ο άντρας της, και αυτή ζητάει να της τον φέρει πίσω. Και αυτός τον φέρνει πίσω, αλλά τον φέρνει ως ένα ζόμπι. Και αυτή λέει, με ξεγέλασες. Και λέει αυτός, δεν σε ξεγέλασα, απλά έτσι είμαι. Με λίγα λόγια σας το λέω. Αυτό εμένα με σύνδεσε αυτόματα με το πώς, μελετώντας και το κομμάτι των βετεράνων μέχρι σήμερα, και όχι μέσα από το ελλαδικό παράδειγμα μόνο, γιατί πολύ, πολύ πρόσφατα μιλήσαμε για βετεράνους στην ελλαδική πραγματικότητα, μελετώντας και βλέποντας κάποια ντοκιμαντέρ και τα λοιπά, ή διαβάζοντας, ήρθε μια άμεση σύνδεση με το πώς αυτοί οι άνθρωποι γυρίζουν μέσα από την εμπειρία του πολέμου και μπορεί κιόλας να μην επανέρχονται και ποτέ. Και σκεφτόμουν μετά ότι πώς οι παππούδες μας γύρισαν, και επειδή ποτέ δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, το ότι το αρσενικό δεν πρέπει να χειρογμεί, ή δεν μιλούσαμε ποτέ ότι υπήρχε τραύμα. Γυρνούσαν οι άνθρωποι από τους πολέμους και μπαίναν κατευθείαν στην οικονομία της οικογένειας, παντρεύονταν, κάναν παιδιά, και κάτι έμενε πάντα το οποίο ποτέ μας κανείς, το λέγαμε «Α, ο ιδιόρυθμος, α, ο παράξενος, α, ο τέτοιος». Και αυτό το μεταξύ δεν λυτρώθηκε ποτέ. Οπότε με κάποιον τρόπο αυτή η κατάσταση ζόμπι, το βλέμμα το οποίο μένει νεκρό, το άτομο που περπατάει και δεν καταλαβαίνει αν αυτή τη στιγμή έχει συνέστηση του χώρου γύρω του ή όχι, ήρθε να καλυφθεί με την χρήση της μάσκας. Mm-hmm. Αυτό το νεκρό βλέμμα δηλαδή. Έτσι. Γι' αυτό και όταν οι ήρωες λένε τις ιστορίες τους, τις βγάζουν αυτές. Έτσι βλέπουμε τα πραγματικά τους βλέμματα.
Τα πραγματικά τους πρόσωπα, τις πραγματικές τους εκφράσεις.
Ακριβώς.
Βλέπουμε ότι έχετε επιλέξει διπλή διανομή. Μιλήστε μας για αυτή την επιλογή και αν υπάρχουν διαφορετικά διηγήματα στις δύο παραστάσεις.
Όχι. Είναι μια φιγούρα η οποία προσθέθηκε, προσθέθηκε εξοκειμενικά, έτσι, με κάποιον τρόπο για να συνδιαλεγεί με την πραγματικότητα αυτών των ηρώων. Είναι μια γυναικεία παρουσία, η οποία βοβός ρόλος, η οποία υπάρχει ως, θα έλεγα, μια οντότητα η οποία τους τρέφεται από αυτούς, τους ταΐζει παράσημα, ράβει κορδέλες που θα γίνουν γαλανόλεπτες, που θα γίνουν τα παράσημα τα επόμενα. Είναι δηλαδή ουσιαστικά ένας ημάντας παραγωγής νέων αγώνων. Δηλαδή αυτό είναι μέσα στο σκηνικό χώρο, υπάρχουν ύλες που θυμίζουν ένα αποδομημένο μνημείο, ένα ηρώ. Δηλαδή βλέπεις τούβλα που μπορούν να θυμίζουν τάφους, βλέπεις παράσημα, κορδέλες από παράσημα τα οποία ήδη έχουν υπάρξει και είναι σαν λόφοι μέσα σε αυτό. Υπάρχουν στεφάνια τα οποία έχουν ξεραθεί που δίνουν στις επετείους. Οπότε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, το σκηνικό, αυτή η οντότητα, η θηλυκή αυτή η οντότητα, συντηρείται και συντηρεί. Mm-hmm. Και έτσι γίνεται ένα σχεσιακό πράγμα μεταξύ των ηρώων και αυτής, που δεν μπορεί να υπάρξει ένας χωρίς τον άλλον.
Ποιοι ηθοποιοί ερμηνεύουν τους ρόλους?
Λοιπόν, στο ρόλο αυτής της οντότητας είναι η Θέκλα Ιγαΐτη και είναι ο Δημοσθένης ο Ξυλαρδιστός, ο Γιώργος ο Σύρμας, είναι ο Ευθύμης ο Χαλκίδης και είναι και ο Αντώνης ο Χρήστου.
Μέχρι πότε υπάρχουν προγραμματισμένες παραστάσεις στο Θέατρο Σταθμός?
Υπάρχουν, τώρα προσθέθηκαν κάποιες καινούργιες ημερομηνίες, θα πάμε μέχρι τέλος Φλεβάρι αν θυμάμαι καλά. Επειδή υπάρχει μια κίνηση, οπότε προσθέθηκαν κάποιες καινούργιες ημερομηνίες.
Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, ετοιμάζετε κάτι για τη συνέχεια?
Κοιτάξτε, συνεχίζουν οι γριές που μαζεύουν την Τσουκνίδα, έτσι κι αλλιώς, που είναι πάλι στο θέατρο
ίδιο
Σταθμός,
θέατρο, ναι.
Ακριβώς, όπου έχουν μπει πλέον και εκεί καινούργιες ημέρες, γιατί έχει έτσι μια ροή πολύ γενναιόδορη από τον κόσμο και θα ευχαριστώ, έτσι τώρα που μου δίνετε ευκαιρία, πολύ και αυτή τη γενναιοδορία από τον κόσμο. Οπότε θα πάει αυτό, οι γριές θα πάνε μέχρι Κυριακή των Βαΐων. Να συνεχίζουν και κάποια εκτός Αθήνας που θα πάμε παράλληλα όσο τρέχουν και εδώ Αθήνα. Αυτά προς το παρόν. Τώρα τα υπόλοιπα είμαστε σε διαδικασίες.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ντέλα.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Γιακ, λοιπόν, κάθε Τετάρτη στις 7 και Σάββατο και Κυριακή στις 9 στο Θέατρο Σταθμός. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.
Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα.
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ατιμών από το σπιτιό.
Εξάρχεια πατήσει με τα ξουργείο μέτς.
Κάνουν ό,τι λάχι. Πλασκέτσελε με τέτον και κυκλοπαιδιών.
φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους.
Διερμηνείσαι καμπαρέτη ζήμερος,
επαγγελματίες επαναστάτες.
Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν.
Τώρα πίνουν χάπια και οι νόμπλε πάνε να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.
Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα.
Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά.
Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα.
Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες. Περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά, το ασθενοφόρο, κανείς.
Με το τραγούδι που ακούμε περάσαμε στην επόμενη μουσική μας πρόταση, τη συναυλιακή συνύπαρξη που θα έχουν το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στο Κύτταρο τα υπόγεια ρεύματα, η Magic The Spell και ο Δημήτρης Μητσοτάκης από τους Ενδελέχεια. Λίγο καιρό μετά τις φετινές ξεχωριστές sold out εμφανίσεις του στο Κύτταρο, οι τρεις πιο ιστορικές και ενεργές μπάντες του ελληνικού ροκ υπόσχονται ένα τετράωρο live happening, ένα best of χωρίς σταματημό, για το οποίο θα μας μιλήσει ο Θοδωρής Βλαχάκης, drummer του συγκροτήματος Magic The Spell. Καλησπέρα σας, κύριε Βλαχάκη.
Καλησπέρα σας. Πώς είστε?
Είμαστε καλά. Έχει γίνει πλέον θεσμός, βλέπουμε, η συναυλιακή συνύπαρξη κάθε Γενάρη στο Κύτταρο.
Ναι, αυτή η συναυλιακή συνύπαρξη άρχισε να συμβαίνει το 2018 και από τότε γίνεται πλέον κάθε χρόνο.
Γι' αυτό μιλάμε για θεσμό πλέον.
Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ευχάριστο για μας όλους τους μουσικούς από τις μπάντες να παίζουμε μαζί, γιατί είναι τρεις μπάντες που συνυπήρξαν σε πάρα πολλά φεστιβάλ και σε πάρα πολλές συναυλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα τη δεκαετία του 90. Και τώρα συναντιόμαστε σαν παλιόφιλοι, το ευχαριστιόμαστε και νομίζω ότι έτσι το ευχαριστιέται και ο κόσμος.
Το ευχαριστιέται πολύ ο κόσμος, γι' αυτό και όλες αυτές οι εμφανίσεις είναι sold out. Λοιπόν, τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε στις 25 του μηνός, το Σάββατο?
Το κάθε ένα από τα συγκροτήματα θα παίξει κομμάτια που έφτιαξε στη δεκαετία του 90, αλλά θα φτάσει και μέχρι το σήμερά του. Θα ακουστούν δηλαδή και αρκετά νέα κομμάτια από κάθε μπάντα. Στο τέλος, όπως κάθε χρόνο, επιφυλάσσουμε μια έκπληξη και οι τρεις μπάντες επισκηνής σε κάποια αγαπημένα κομμάτια. Mm-hmm. Που η έκπληξη είναι ότι δεν θα πούμε και φέτος ποια θα είναι.
Δεν θα μας το αποκαλύψετε, να μην το ρωτήσω λοιπόν. Γνωρίζετε αν η συναυλία είναι ήδη sold out και πρέπει να περιμένουμε να γίνει επανάληψη?
Η συναυλία είναι sold out πριν από 15 μέρες περίπου και η επαναληπτική 31 Παρασκευή 31 Ιανουαρίου πιστεύω ότι θα βγει sold out από ώρα σε ώρα.
Οπότε πρέπει να προσθέσετε και μία τρίτη, δύο δεν μας φτάνουν.
Αυτό εξαρτάται βεβαίως και από τις ημερομηνίες του κιτάρου, τη διαθεσιμότητα δηλαδή, αλλά και των συγκροτημάτων, αν δεν παίζουν κάπου αλλού. Είναι πολύ πιθανό. Για την ώρα πάντως νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα κάποια εισιτήρια στις 31. Αν κάποιοι μας ακούνε και ενδιαφέρονται, πιθανότατα να προλάβουν.
Λοιπόν, υπάρχουν σκέψεις να παρουσιαστεί σε άλλους χώρους, στην περιφέρεια η συναυλία μετά το Κύτταρο?
Κοιτάξτε, στα προηγούμενα χρόνια έχουμε ανέβει δύο φορές στη Θεσσαλονίκη μετά το Κύτταρο, στο ΓΟΥΙ, με αυτό το σχήμα, τη συγκεκριμένη τριάδα. Έχουμε πάει Κύπρο, έχουμε παίξει στο Θέατρο Βράχων και Summer Theater. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σκέψεις για άλλη συναυλία, αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε όλα παρέα μετά το κύτταρο. Για την ώρα, η σκέψη μας και η καρδιά μας είναι στις συγκεκριμένες συναυλίες.
Μετά τις 31 Ιανουαρίου λοιπόν ή και τις 3 συναυλίες που δεν μας λέτε πότε θα γίνει.
Αυτό ναι, δεν μπορώ να το πω το πότε και το αν, γιατί εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Και τη διαθεσιμότητα του κύτταρου βέβαια, το οποίο έχει κλείσει τις περισσότερες ημερομηνίες, αλλά και των συγκροτημάτων ένα-ένα χωριστά πλέον.
Καινούριο άλμπουμ ετοιμάζεται, κύριε Βλαχάκη. Μας είπατε ότι θα παρουσιάσετε και καινούργια κομμάτια σε αυτή τη συναυλία.
Καινούργια κομμάτια τα οποία έχουν γίνει από τα 90s μέχρι τώρα. Δηλαδή, εμείς σαν Magic Spell δεν πρόκειται να παρουσιάσουμε κάποιο ακυκλοφόρητο κομμάτι, αλλά κομμάτια που έχουμε εκδώσει ως digital single πριν από μερικά χρόνια ή και πέρσι, βεβαίως θα παρουσιαστούν. Τώρα, για άλμπουμ, ξέρετε, το άλμπουμ είναι η μεγάλη, το να κάνουμε ένα άλμπουμ είναι μεγάλη αδυναμία και μεγάλη αγάπη μας. Σήμερα όμως τα πράγματα
είναι δύσκολα.
Πάνε λίγο διαφορετικά. Οπότε επιλέγουμε συνήθως να κάνουμε σύγκλη του ενός ή σύγκλη των δύο τραγουδιών.
Ωραία, λοιπόν.
Αυτό όμως παραμένει για μας ένα όνειρο, ένα νέο άλμπουμ, και αυτό που θα θέλαμε βασικά είναι ένα live άλμπουμ. Και ήδη έχουμε ηχογραφήσει μερικές συναυλίες και νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα είμαστε έτοιμοι.
Ωραία, λοιπόν, θα το περιμένουμε, κύριε Βλαχάκη. Επί του παρόντος, να θυμίσουμε στους φίλους ότι εκτός από τις 25 Ιανουαρίου στο Κύτταρο, η Magic The Spell, τα υπόγεια ρεύματα και ο Δημήτρης Μητσοτάκης από τους Ενδελέχεια έχουν διαθέσιμα εισιτήρια για τη δεύτερη συναυλία στις 31 Ιανουαρίου. Η πρώτη είναι ήδη sold out. Λίγα διαθέσιμα, οπότε σπεύσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βλαχάκη, που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Ο δρόμος μας τυφλός, τις πιάτσες παραπέμπει. Yeah.
φτιάχνω κι ό,τι χάλασα. Βουκιά από ψηλά σε μολυβένια θάλασσα.
Yeah.